Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa beramal, beribadah di kehidupan kita, bersilih berganti dari ibadah ke ibadah yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan itu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila kamu telah selesai dari satu amalan, maka siapkanlah dirimu untuk bisa beramal amalan yang lain. Dari ta'lim ke ta'lim, dari sholat ke sholat, dari ibadah ke ibadah. Begitulah kehidupan seorang mukmin dalam kehidupannya ketika di dunia. Karena memang kita diciptakan untuk beribadah. Walhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, ini majlis yang mudah-mudahan kita mendapatkan barokah darinya. Amin. Ba'da salat kita tetap duduk di masjid ini. Selama kita masih di dalam masjid, dan selama kita belum batal, selama kita tidak mengganggu yang lain, kita mendapatkan doanya malaikat. Dan ini menggembirakan bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim, hadis yang panjang. Beliau mengatakan, "Wa innal malaikata lisalluna ala ahadihim ma damu fi musallah." Atau madama fi musallah. Sesungguhnya para malaikat mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka yang selesai melakukan sholat fardu dengan berjamaah. Mereka tetap masih di dalam masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Doanya adalah, ya Allah, ampunilah hambamu, rahmatilah dia, berikanlah taubat padanya. Ma lam yuhdith fihi au yu'dhi fihi, selama dia belum batal dan selama dia tidak mengganggu yang lain. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita pada kesempatan sore hari ini, setelah salat fardu kita menunaikan tadi, kita mendapatkan tiga doa malaikat tersebut. Amin. Satu jam ke depan insyaallah bisa jadi kurang, ini kabar gembira. Insyaallah bisa jadi tambah sedikit. Hadirin yang kami muliakan, satu tema yang akan kami sampaikan. Apa saya tadi, Zat? Lupa. Agar menjadi diri kita siap untuk dinasihati gitu apa ya? Kurang lebih itulah. Susah ngapal temanya. Hadirin yang kami muliakan, manusia Allah ciptakan dalam keadaan dhaif. Harus kita faham itu. Wa khuliqal insanu dhaifa. Dan diciptakan manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dhaifa, lemah. Allahu alladhi khalaqakum, Allahu khalaqakum min ba'di da'fin quwwatan wa min ba'di quwwatin da'fan wa shaybatan. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqakum menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Kemudian Allah ciptakan kalian setelah itu kuat dan lemah kembali. Hukum asal kita, kaum muslimin, lemah dari segala sisi. Lemah fisik. Fisik kita lemah. Kadangkala hanya kena air hujan, greges, flu, batuk pilek. Apalagi zaman sekarang, kayaknya kok gampang banget greges nih bang. Greges itu di mana-mana, hampir menjadi musim. Kalau dulu musim itu musim rambutan, musim durian, ini musim pilek, musim batuk. Lemah fisik kita. Lemah jiwa kita. Mudah gelisah, mudah takut, mudah keluh kesah, mudah macam-macam. Sedikit ada ancaman, takut. Sedikit ada celaan, sudah macam-macam. Lemah. Hadirin yang lakan, dengan kita menyadari diri kita lemah, maka kita minta dan berharap ada yang menguatkan. Ada yang menguatkan. Iman kita lemah. Naik turunnya drastis. Biasa disebut kembang kempis. Tahu kembang kempis? Kembang pis. Kembang pis. Begitu naik turun. Ya kalau kembangnya banyak. Kembangnya sekali pisnya. Pis, 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 pis. Lemah. Butuh orang yang menasihati. Butuh orang untuk mengingatkan kita dhaif. Hafalan kita lemah. Iman kita lemah. Butuh orang yuqawwina yang menguatkan kita. Butuh. Saudara-saudara kita yang ada di antara kita. Tolong nasihati kami. Sebagaimana dulu para sahabat. Meminta kepada Nabi. Banyak hadis. Fa'usina. Wasiatkan kepada kami, wahai Rasul. Nasihatkan kepada kami, wahai Rasul. Karena apa? Butuhnya jiwa kita dengan nasihat-nasihat itu. Untuk menguatkan kelemahan yang ada pada kita. Jangan seperti Fir'aun. La'natullah alaih. Siapa Fir'aun? Fir'aun. Adullah. Musuhnya Allah. Musuhnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Musa datang dengan memberikan ajaran yang itu adalah nasihat. Nabi mengatakan ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Allah turunkan syariat untuk membimbing kita, menasihati kita, untuk kita baik. Allah berikan nasihat-nasihat melalui Musa alaihissalatu wassalam. Tetapi wajahadu biha wastaiqanadha anfusum zulman wa'uluan. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun ketika dinasihati? Menentang. Menolak. Bersikap sombong. Padahal jiwa-jiwa mereka itu meyakini itu benar. Wastaiqanadha anfusum. Jiwa mereka yakin itu ajaran benar itu benar itu nasihat benar itu, omongan Musa benar itu. Namun karena kesombongan, kecongkakan, tidak mendapatkan nasihat dan teguran. Dalam keadaan jiwa mereka, dalam keadaan hati-hati mereka mengimani, meyakini kebenaran Musa alaihissalatu wassalam, tetapi terlambat sudah. Itu diucapkan oleh Fir'aun ketika sudah sakaratul maut tenggelam di Bahrul Ahmar. Dan jiwa mereka pun menyadari sebenarnya hati mereka adalah sombong. Zulman wa'uluan. Berbuat zalim. Tahu itu nasihat benar. Tapi loh, masa saya dinasihati sama anak kecil? Nah, kadang-kadang seperti itu. Bukan anak yang menasihati. Ustadz cuman umurnya lebih muda. Jenengan lebih tua umurnya cok. Taburan ini kini pak. Ambon kesu jenengan. Ini nasihat pak. Ambon kesu. Nanti kayak Fir'aun pak.
Wah, hati-hati. Dinasihati kadangkala berat menerima. Dinasihati kadangkala munculnya menentang. Enggak terima. Karena apa? Yang dinasihati dipandang olehnya. Dengan pandangan ini rendahan. Orang ini dengan mata. Ya. Dianggap enggak layak orang yang menasihatiku. Benar sih saya salah. Cuma saya masih dinasihati sama A. Gengsi dong. Tahu gengsi bang? Jaga image. Saya salah. Tapi saya enggak mau ngaku salah. Saya salah, tapi saya harus bagaimana caranya supaya saya tetap benar walaupun salah. Ini sombong. Ini jiwa Fir'aun. Yang dengan itu apa yang terjadi pada Fir'aun? Penentangan, penentangan, penentangan. Di akhirnya dia mengakui. Dia menyatakan. Amantu, aku beriman dengan Rabbnya. Bani Israel, alladzi amanati Bani Israel. Terlambat sudah. Sudah melihat kematian baru mengucapkan kalimat itu. Dan dia pun mengakui bahwa dia berbuat kezaliman. Dan takabur uluan merasa tinggi. Dan itu adalah kesombongan. Dalam keadaan kita kaum muslimin sekali lagi lemah. Butuh orang yang menguatkan. Masing-masing setiap kita. Tanpa terkecuali. Butuh nasihat. Karena itu bab ini dimasukkan dalam surat Wal Asri. Salah satu di antara penyebab selamatnya kita wa insan dari kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Al insan Alif lam istikhraqiyah. Semua manusia. Dalam keadaan rugi. Kecuali melengkapi empat kriteria. Illa alladhina amanu. Wa amilu salihat. Wa tawasa bilhaq. Wa tawasa bisabr. Kecuali orang yang beriman. Dan beramal saleh. Dan orang-orang yang saling tawasau, saling berwasiat untuk selalu di atas al-haq dan untuk saling berwasiat bersabar untuk selalu di atas al-haq. Hadirin sekalian, dua tawasau disebutkan di akhir ayat ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita agar kita selamat dari kerugian. Kita ini hidup lika-likunya panjang. Syaitan yang berusaha menyesatkan kita tidak pernah henti. Terus hawa nafsu yang ada pada jiwa kita masing-masing ada. Di hati kita masing-masing ada yang namanya hal hawa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah masukkan kepada setiap jiwa-jiwa manusia sisi fujurnya. Yaitu al-hawa. Suka dengan dosa. Wataqwaha dan sisi takwanya. Setiap kita punya. Harus melawan itu hawa nafsu kita. Harus dilawan, dilawan, dilawan. Ditundukkan. Terus ditundukkan. Belum menantang menghadapi musuh dari syaitan bangsa jin. Yang yuwaswisu. Terus membisiki, membisiki. Belum syaitan dari bangsa ins, manusia. Yang menggoda, yang merayu, yang mengajak untuk sesat. Musuh itu banyak. Maka kita butuh saudara-saudara kita yang tawasau. Memberikan wasat kepada kami. Untuk selalu di atas al-haq. Ini al-haq. Ya akhi, ini al-haq. Ini yang benar. Ini yang benar. Kita butuh orang-orang yang seperti itu. Agar di saat kita lemah dalam mengamalkan al-haq. Kita diberi semangat lagi. Ya, jangan begitu. Ini loh yang serius yang kau lakukan. Saudara kita mengingatkan. Alhamdulillah, jazakallah khair ya akhi, jazakallah khair. Anda diingatkan yang tadinya hampir saja futur, hampir saja meninggalkan sunnah, hampir saja terbawa syaitan. Saudara kita tampil menasihati kita, tawasau bil haq, ini yang hak. Apalagi zaman sekarang. syahwat luar biasa. Dan syubhat sangat menyambar-nyambar. Nabi menyebutkan al-qulubu dha'ifah wa syubhu qattafah. Jiwa manusia, hati-hati manusia itu lemah. Wa syubhu qattafah, dan syubhat itu menyambar-nyambar. Syubhat melalui media massa, syubhat melalui telegram, melalui grup-grup WA, melalui status-status menyambar-nyambar. Begitu buka, syubhat tok isinya. Nah, zaman sini kibas, apapun dipakai itu. Propaganda ini, propaganda itu. Wah, kita butuh nasihat. Ya, hiantum, jangan ke sana. Itu tempatnya orang-orang yang terfitnah. Kesini. Alhamdulillah. Nggak jadi menyimpang. Diingatkan. Ih, Masya Allah, kita butuh. Butuh dengan saudara-saudara kita yang seperti itu. Tawasaw bilhaq. Begitu sudah di atas al-haq, kita masih butuh nasihat, butuh arahan, butuh bimbingan agar sabar di atas al-haq. Karena bisa berubah-ubah kondisi umat. Bukan kondisi umat saya, individu kita. Bisa berubah-ubah. Hati itu dikatakan hati dikarenakan kita harus berhati-hati dari hati. Al-qalbu. Dikatakan qalbu li'annahu yataqallab. Berubah-ubah. Hari ini sudah di atas al-haq. Besok bisa mengalami perubahan. Kita butuh orang yang mengarahkan kita untuk di atas al-haq. Sabar di atasnya. Kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang lain. Karena itu disebutlah kalimat tawasau. Saling berwasiat. Mengingatkan, menegur, menasihati agar selalu di atas al-haq dan bersabar dalam mengamalkannya. Kadang kita tahu yang benar mana, tapi teramat berat dalam memeganginya. Yati 'alanna zamanun al-qabidu 'ala dinihi qal-qabidu 'ala al-jamar. Akan datang satu zaman, kata Nabi. Orang yang berpegang dengan agama. Berpegang dengan sunnah Nabi. Maka dia seperti berpegang pada bara api yang panas. Yang kita merasa apa lemah dalam memeganginya. Kita merasa berat dalam mengamalkannya. Kita merasa panas dalam mengerjakannya. Semakin hari semakin panas. Nah, di saat itulah kita butuh orang yang menasihati untuk bersabar. Menasihati kita untuk kita istiqamah. Sehingga, latihlah diri kita masing-masing untuk bisa menerima nasihat-nasihat yang tersampaikan pada kita. Jangan dilatih hati kita untuk membantah, menjidal, menolak. Mengingkari, akui kalau salah, dan terima kasih ketika dinasihati. Karena saudara kita ini membawa kita kepada kebaikan. Mengapa kita menolaknya? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang dinasihati kadangkala menolak. Sifat apakah itu? Al-kibru. Sombong. Definisi sombong adalah apa? Batarul haq wahum tunas. Batarul haq. Menolak kebenaran. Dan merendahkan manusia. Begitu dinasihati. Gak terima. Emosinya naik. Terjadi dua hal tersebut. Merendahkan pihak yang menasihati. Dipandang rendah, dipandang hina, dipandang kecil, dipandang remeh. Kemudian dia meninggikan dirinya sendiri. Ini sifat syaitan. Kemudian nasihat yang disampaikan padanya ditolak.
diingkari. Inilah al-kibru wa kaum muslimin. Kebinasaan bagi mereka-mereka yang seperti itu.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agama kita wa kaum muslimin adalah agama nasihat. Sebagaimana kita tahu dalam beberapa hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ad-dinu nasihah. Agama ini adalah apa? Nasihat. Saya bawakan beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Qala Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abu Ruqayyah Tamim ad-Daws, Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu. Agama adalah nasihat. Qulna liman.
Coba perhatikan cara menerjemahkan. Kebanyakan kita salah menerjemah. Dan membingungkan. Salah terjemahnya itu akibat tidak paham apa makna nasihat.
Agama adalah nasihat.
Kami katakan liman ya Rasulullah. Bagi siapa?
Qala Rasulullah mengatakan lillahi bagi Allah. Wali kitabihi bagi kitabnya. Wali rasulihi bagi rasulnya. Wali aimmatil muslimin bagi imam-imam kaum muslimin. Wa amatihim dan bagi orang awamnya di antara kaum muslimin.
Ini seringnya diterjemahkan seperti itu.
Kalau demikian berarti maknanya apa?
Agama adalah nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah.
Agama ini nasihat untuk Allah. Agama ini nasihat untuk Allah. Allah dinasihati apa?
Agama ini nasihat untuk Rasul.
Loh Rasul dinasihati. Untuk siapa ya Rasulullah agama ini nasihat?
Untuk para imam-imam kaum muslimin.
Itu terjemahan yang salah.
Terjemahan yang benar adalah harus difahami makna nasihat itu terlebih dahulu.
Apa makna nasihat? Nasihat itu artinya iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair. Keinginan baik untuk orang lain.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Artinya ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat kepada kita.
Agama ini turunkan nasihat kepada kita umat manusia untuk bersikap baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Mentaatinya, tunduk kepadanya, mentauhidkannya, mengimaninya, bertakwa kepadanya.
Agama ini nasihat untuk kita.
Untuk apa nasihat ini?
Untuk kita berbuat baik kepada Allah, yakni beribadah kepadanya.
Wali kitabihi, agama ini nasihat bagi kita untuk kita mengimani kitabnya.
Agama ini nasihat bagi kita, banyak ayat, banyak hadis untuk kita mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, mengikutinya.
Agama ini nasihat bagi kita agar kita baik terhadap para a'immatul muslimin, pemerintah-pemerintah kaum muslimin.
Agama ini nasihat bagi kita untuk kita berbuat baik kepada amatihim,
keumuman kaum muslimin.
Agama ini nasihat bagi kita kaum muslimin dalam liman. Nasihat kepada kamu saya nasihati untuk apa? Nah itu jawabannya.
Agama ini nasihat untukmu enak.
Nasihat dalam hal apa?
Dalam hal engkau beribadah kepada Allah.
Banyak ayat yang menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a.
Beribadahlah kalian kepada Allah Dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Ini nasihat min Allah kepada kita. Agar melaksanakan ayat ini. Mentauhidkan Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Ini makna hadis ini. Sehingga harus kita memiliki jiwa yang lapang. Yang longgar menerima semua agama ini. Yani semua isi agama ini. Sebagai nasihat bagi kita. Disebutkan dalam ayat tadi contohnya. Wabil walidaini ihsana. Nasihat bagi kita. Agar berbakti kepada orang tua. Nasihat. Semuanya nasihat bagi kita. Ketika seorang bertanya kepada Rasul. Man ahakun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku? Siapa? Qala ummuka, ibumu. Nasihat. Yang harus kita paling baik kita bersikap ibu kita. Bukan kepada pimpinan atasan kita, kepada teman kita, bukan kepada yang lain. Ibu kita. Sumaman, kemudian kepada siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Qala sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ini nasihat. Nasihat ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk dari agama ke kita. Kemudian yang keempat ketika ditanyakan siapa lagi wahai Rasul? Baru bapakmu. Masya Allah ini nasihat. Ini contoh nasihat. Dan nasihat itu sangat penting bagi kita. Sangat butuh agar kita tahu itu yang namanya al-haq. Jangan kita menyimpang dari al-haq. Dan agar kita tahu mana yang batil. Agar kita selamat dari al-batil. Coba kalau kita enggak pernah belajar agama, ternasihati kita? Enggak? Kita tidak tahu tentang akidah. Akibatnya kita menyimpang karena kita tidak pernah mendapatkan nasihat bab-bab akidah. Akhirnya nasihat, ya ikhwan, nasihat. Nasihat ad-dinu nasiha. Ini nasihat dari Nabi, ini nasihat dari Nabi, ini nasihat dari Nabi. Sehingga kita menyiapkan jiwa kita untuk tunduk dan patuh menerima nasihat-nasihat tersebut. Disebutkan dalam Al-Quran sifat orang mukmin menerima nasihat dan melaksanakan tanpa berat. Itu jiwa kita. Mari kita ajak, mari kita didik diri kita agar seperti itu terhadap nasihat yang ada dalam agama ini. Allah berfirman dalam Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wisallimu taslima. Lihat ayat ini, ayat kaum muslimin. Nasihat bagi kita. Tidaklah fala warabbika, demi Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan mengatakan demi Rabbmu, itu demi Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'minun, manusia-manusia itu tidaklah beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikanmu ya Rasul sebagai pemutus dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada mereka. Nasihat. Thumma la yajidu. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat pada hati-hati mereka untuk melaksanakan ajaran-ajaranmu. Wisallimu taslima, dan menerima dengan penerimaan yang penuh, yang total. Ayat ini masukkan ke jiwa kita sebagai nasihat. Iya ya. Saya selama ini kenapa menentang? Kenapa selama ini saya tidak mau menerima? Orang yang beriman tidak seperti itu. Ini ayat teguran bagiku.
Ayat ini mengharuskan untuk menerima semua bimbingan Nabi dan mengerjakannya tanpa merasa berat. Didik diri kita untuk menerima nasihat. Ketika itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya. Hadirin yang kami muliakan. Kalau tidak ada nasihat menasihati. Tidak ada yang memberikan wasiat antar kita. Hancurlah kehidupan ini. Hancur kehidupan ini. Bahkan bisa dikatakan tidak akan ada yang selamat. Saya akan bacakan penggambaran Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, an Nabi alaihi salatu wasalam qala mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'u fiha atau wal waqi'i fiha kama thaliqamin istahamu ala safinatin فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استكوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نسيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فانطرقوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وَإِنْ أَغَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْ جَمِيعًا رواه البخاري. Nabi SAW menyebutkan مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ, perumpamaan antara kehidupan seorang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, semisal mendakwahkannya, menyebarkannya, menyampaikannya, dan antara orang-orang yang menentang agama ini, jatuh pada kemaksiatan dan kemungkaran, itu adalah seperti halnya satu kaum, kata Nabi. Istahamu ala safinatin. Mereka satu kaum, katakanlah 100 orang. Tidak disebutkan jumlah. Kaum begitu, banyak orang. Yang orang ini mau naik kapal. Akan berlabuh kapal ini di lautan yang dalam. Masing-masing berebut. Ada yang di atas, saya di atas. Semuanya yang mau di atas. Gak ada yang mau di bawah. Berebut mereka. Maka mereka mengundi. Istahamu. Ya, mereka membuat saham. Siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Yang di atas sekian banyak. Yang di bawah sisanya sekian banyak. Berhabulah kapal itu. Ada yang di atas, dek atas kalau bahas kita. Dan ada di dek yang bawah. Kisahnya kata Nabi SAW. Beliau mengatakan. Wa kana alladhina fi asfaliha. Mereka-mereka yang ada di dek bawah. Idza istaqaw min al-ma, apabila mereka hendak mengambil air minum, mereka harus naik ke atas. Airnya di atas sana. Naik ke atas. Naik turun. Mereka juga tidak enak dengan orang yang di atas, dilewati lagi, turun lagi. Terus akhirnya yang di bawah, kata Nabi, memiliki ide. Idenya cemerlang. Apa itu? Law anna kharaqna fi nasibina kharqan. Kita ini di kapal bagian bawah. Di bawah kita ini air. Paham jenengan? Kalau kita lubangi kapal ini, kita enggak usah naik-naik ke atas. Airnya ada di sini kok. Cerdas tidak apa?
Capek-capek amat ke atas, naik turun. Airnya di bawah kita, lubangi saja. Nanti airnya kan kita mudah ambil. Cepat lagi. Masuk lagi ke dalam, gak usah pakai tenaga apapun.
Wah.
Kata Nabi Rasulullah SAW, fa'intarokuhum, kalau orang yang di atas mendiamkan kemungkaran itu kemungkaran itu berbahaya itu. Itu nasibnya akan mati semua itu. Kalau orang yang di atas membiarkannya, taroku, membiarkan mereka melubangi kabal itu, maka pasti kata Nabi, halaku jami'an, binasa satu kapal itu. Lihat, Nabi menggambarkan betapa pentingnya menasihati. Betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Betapa pentingnya dakwah. Betapa pentingnya menyebarkan ilmu. Betapa pentingnya sampaikan. Jangan begitu. Nanti azab Allah datang. Jangan begitu. Terus didengar, didengungkan. Kata Nabi, kalau yang di atas peduli dengan yang di bawah, diingatkan jangan melubangi. Jangan saya melubangi. Maka yang terjadi, najau jami'an. Akan selamat mereka dan selamat semua yang di kapal. Bisa menerima faedah dari hadis ini kaum muslimin? Betapa pentingnya nasihat bagi kita. Dalam cukup kecil rumah tangga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para suami sebagai pemimpin rumah tangga berwasiat atau menasihati para istri dan anak-anak dengan kebaikan. Istausu bin nisa'i khairon. Hendaknya engkau wahai para laki-laki, para suami, menasihati para istri dengan nasihat yang baik. Nasihat agar supaya istri kita baik. Ingat ya, nasihat itu kaum muslimin disampaikan adalah agar pihak yang kita nasihati itu baik. Karena itu ada uslubnya, ada tata caranya. Beda dengan ta'ir. Ta'ir itu mencela. Nasihat yang dilakukan di depan umum, ya, kemudian mengungkit-ungkit dan menyebutkan kejelekan seseorang dengan alasan saya nasihati. Lu nasihat malah mengumbar kejelekan orang. Nasihat dengan celaan makian. Yang dinasihati jengkel, Pak. Uangnya sewong. Ngerti uang sewong, Pak Musiti? Uangnya sewong. Kalau dimarahi, dicela, dihina, ya marah. Bukan begitu nasihat. Nasihat itu dengan cara bagaimana orang yang kita nasihat ini baik. Timing waktunya dipaskan. Di saat kapan itu disampaikan. Bab apa saja yang paling utama. Terus yang berikutnya. Itu begitu. Dan itu tugas para suami. Untuk menasihati istri. Kenapa? Karena istri itu butuh dipimpin. Butuh diarahkan, butuh dinasihati. Ini bukan mencela istri loh. Ini ada umat enggak di sini? Ada Ustaz? Enggak ada. Maksudnya mereka mendengar enggak? Enggak juga. Ya mungkin mendengar ya. Khawatir mbok disalah sangka saya menuduh jelek. Bukan. Nabi yang memberitahukan. Kenapa? Karena wanita itu sangat membutuhkan nasihat. Innahunna khuliqna min dhil'in. Karena wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. John kemudian mengatakan marah-marah, saya dihina oleh agama ini. Katanya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, berarti saya bengkok. Jangan marah-marah, memang begitu adanya. Marah-marah, saya diciptakan dari tulang rusuk yang lurus, yang gak ada tulang rusuk semuanya bengkok, Pak. Tulang rusuk lurus itu kan setelah jadi sop iga. Itu baru lurus. Dipotong-potong. sadari. Artinya, ini penting bagi wanita. Artinya, engkau harus menyadari butuhnya nasihat dari suami. Jadi kalau suami nasihati, terima, mengakui. Saya mengakui, saya memang diciptakan Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Itu memang sabda Nabi, bukan mencela. Dan suami ketika menasihati, itu tugas suami. Biar saya baik. Kadangkala istri itu tidak terima dinasihati oleh suami. Wah, kamu nasihati saya, kamu juga jelek. Karena masing-masing sudah tahu kartunya masing-masing. Ini wanita yang tidak tahu diri. Suami sedang menjalankan nasihat yang disampaikan dalam hadis ini. Agar anti baik. Tetapi uslubnya lihat. Cara menasihatinya. Idza dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, enggak mungkin. Pasti akan patah itu. Tulang rusuk yang bengkok kamu luruskan, ya krek patah. Ya kalau sudah jadi apa patahan kecil-kecil ya tinggal direbus saja jadi sop iga. Nabi mengatakan kalau mau meluruskan wanita itu pelan-pelan. Nasihat pelan-pelan. Manggilnya apa antum kalau ke istri? Dek, begitu apa? Atau dipanggil mbak? Ya, enggak lah ya. Dipanggil umi mungkin ya. Sesekali kalau sedang sendirian, manggilnya, sayang, sini. Pasti tidak ada anak-anak. Nanti anak-anak ikut-ikutan sayang, begitulah repot. Dielus. Mengelus tulang rusuk itu, kalau keras, bengkok. Kalau keras bengkok, kalau keras patah. Wa kasruha talaquha kata Nabi. Kalau terlalu keras pasti akan patah dan patahnya itu cerainya. Engkau gagal. Engkau tidak sabar. Tidak pandai dalam melekuk wanita. Oh, wanita kok dilekuk ya? Tulang maksudnya, Pak. Yang bengkok. Tapi kalau dibiarkan wanita itu tanpa nasihat, dia berbahaya. Lam yajal iwaj. Nabi mengatakan, kalau wanita dibiarkan, tidak dinasihati, akan terus menerus bengkok dan itu berbahaya. Dua belah pihak memahami ini. Suami tugasnya menasihati, tapi dengan uslub yang baik. Uslub itu cara. Cara kapan waktu yang pas. Kapan timingnya atau di saat apa. Yang namanya nasihat itu melembutkan hati. Kadang istri kalau lagi marah-marah. Kita langsung ngomong. Oh malah justru semakin marah. Kata sini kumpulan pakai embok-boten gitu. Wanita beda-beda. Kadang ada yang kayak gitu. Salah waktu. Nanti dulu. Kamu keluar dulu. Calling down. Pulang bawa makanan yang disukai. Mie, makan mie. Bingung uminya. Abinya lagi marah-marah, tek lagi kesukusan malah tuku panganan. Tahadu tahabu. Hadis ini. Berikan hadiah. Akan saling mencintai antara kalian. Itu sudah sedikit meringankan beban. Sudah mulai engkaunya sudah baik makan. Dan seterusnya, terserah Anda berikutnya. Begitu. Artinya yang kami maukan adalah, menasihati itu butuh cara. Menasihati ikhwan, menasihati saudara, kandung, menasihati. Butuh cara. Kita berusaha untuk, orang ini baik, bukan orang ini lari dari dakwah. Bukan orang ini benci dengan sunnah, gara-gara kamu yang ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos itu tidak selalu baik. Kadangkala ceplas-ceplos itu malah justru menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak rahmah. Orang itu melawan malah justru. Saya sebenarnya sih setuju nasihatnya baik. Tapi cara menyampaikannya masa di depan umum? Ya saya malu lah. Ketahuan sama orang banyak ya skadung. Tahu skadung apa? Sudah terlanjur. Bahasa Arabnya wa in kadung fatrusna. Kalau sudah kadung maka tinggal terusna bae lah wis. konangan. Hadirin mengatakan, kasihan orang ini sebenarnya hatinya mau menerima. Dua seandainya antum nasihati dia empat mata. Nyampaikan kata-kata nasihat itu tidak butuh banyak-banyak. Akan kita contohkan nanti. Nasihat Nabi itu singkat-singkat. Contoh, ada seorang sahabat yang temperamen tinggi. Namanya orang, kita bukan mencela sahabat. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tetapi dalam hadis ini, sahabat tersebut datang kepada Nabi. Ausina, wahai Rasul, wasiati aku. Qala la taghdab. Jangan kamu marah. Faraddada miraran, kata rawi tersebut mengatakan, laki-laki itu minta beberapa kali. Ausina, nasihati aku ya Rasulullah. La taghdab. Jangan kamu marah. Diulangi lagi. Ya Rasulullah, nasihati aku. Qala la taghdab. Jangan kamu marah. Singkat. Tidak berpanjang panjang. Kamu. Malah dibentak-bentak. Bukan. Tapi dilus. Jangan kamu marah. Dia pikir. Kenapa para ulama menyebutkan di antara Syekh Munazim dan Syarah Hadis ini? Ini nasihat tepat. Pas dengan orang itu. Dan dia berdua nasihat itu. Dengan nasihat yang pas bagi orang itu. Pendek saja nasihat. Masuk ke jiwa dia. Dia hafal nasihat itu. Dia jadikan ilmu sebagai dia. Dia pegang itu. Jangan marah. Jangan marah. Ketika mau marah. La taghdab. Jangan marah. Itu nasihat. Tapi kalau nasihat lama banget. Lupa dengan nasihat. Kesimpulannya apa ya nasihatnya? Lama banget. Nasihat itu pendek-pendek. Masya Allah. Kayak tadi nasihat suami terhadap istri. Pendek tidak begitu panjang. Dia hafal. Ini begini caranya. Masya Allah. Bagi antum yang ingin menikah lagi, nasihat istri dengan baik itu butuh waktu. Butuh waktu. Jangan kemudian prak patah nanti. Kamu dapat yang satu, hilang yang satu. Karena tidak pintar dalam mengelusnya. Dilus. InsyaAllah ummahat kita, istri-istri kita itu menerima. Karena hukum ta'adud ini hukum syar'i. Bukan maksiat. Bisa dipahami hadirin? Ya bisa. Asalkan pandai. Jangan gerasa gerusu. Semua itu baik. Hadirin yang kami nakan. Nasihat itu harus tepat waktu. Tepat sasaran. Singkat padat. Dalam satu materi. Dalam satu masalah. Hadirin kaum muslimin, itu semua dalam rangka menyelamatkan kita semuanya. Coba kalau orang tadi, suami istri. Suami tidak pernah menasihati. Istri berbuat apa, dibiarkan. Sampai maksiat, dibiarkan. Sampai keluar rumah, tanpa hijab, dibiarkan. Ini dayus. Laki-laki dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat mungkar. Akibat dia tidak mau ingkar mungkar, tidak mau menasihati. Curnabai semuanya binasa. Istri binasa. Suami binasa. Lebih binasa lagi karena dia pemimpin. Dan yang binasa lagi anak-anaknya. Akibat tidak ada munasohah. Menasihati. Suami siap menasihati, istri juga siap dinasihati. Demikian pula suami yang namanya orang. Banyak salah ketika istri mengingatkan dan itu adalah yang disampaikan ayat dan hadis maka itu al-haq maka itu diterima. Bisa dipahami hadirin? Kalau tidak dilakukan amar ma'ruf dan mungkar sebagai bentuk munasahah atau nasihat dibiarkan kemungkaran maka dikutuk semuanya. Dilaknat semuanya. Dampak dari tidak ada yang bangkit menasihati. Dan yang dinasihati pun tidak mau menerima nasihat. akhirnya yang menasihati bosan dan berhenti, maka dikutuk semuanya. Sebagaimana itu terjadi pada Bani Israel. Lu'nal ladina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'aluh. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui Nabi Allah Dawud dan Isa bin Maryam. Dikarenakan dua faktor. Yang pertama, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Akibat kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka menentang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kanu la yatanahun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada nahi mungkar di tengah-tengah mereka. Tidak ada upaya menasihati, menegur, mengingatkan. Ini. Lebih sama kanu yaf'alun. Alangkah jeleknya yang mereka lakukan. Di negeri kita banyak kesyirikan. Alangkah butuhnya negeri kita para dai pembawa dakwah tauhid. Banyak orang yang merdukun. Apalagi di negeri kita ada dukun hitam, dukun putih. Sehingga tersamarkan ini dukun batil apa dukun yang benar ya. Sampai seperti itu. Diimajkan, diadakan sebuah kesimpulan. Ada wong pinter, ada wong alim, ada ini dan itu. Padahal semuanya ya dukun. Cuman bedanya yang satu bajunya hitam, yang satu bajunya putih. Yang satu pakai dupa, yang satu pakai mantra-mantra, yang satu pakai baca-baca ayat-ayat Al-Quran. Pada ujungnya juga ada ritual mandi tengah malam. Jenengan nate pak, mandi tengah malam? Ya tahu lah masa enggak pak. Enggak sah sholat subuhnya nanti. Hadirin yang kami hormati, alangkah butuhnya negeri kita. Umat itu butuh dengan nasihat agar bisa selamat dari kebid'ahan-kebid'ahan. Kalau mereka tahu bid'ah itu dolalah, wadolat itu finnar, dan kesesatan itu finnar, mereka akan menerima nasihat selama kita bisa memahamkan. Masih ada orang yang nekat masuk neraka? Apa ada? Kecuali orang yang sudah abnormal, yang memasang badan. Neraka mana setak masuk? Kembeleng teman. Mereka melakukan bid'ah itu dalam rangka ibadah supaya selamat dari neraka. Niatannya itu. Pengennya dengan bid'ah itu masuk surga. Karena itu mereka anggap bid'ahnya hasanah. Coba ahlu bid'ah lakukan. Ahlu bid'ah. Ini ada bid'ah tapi dolalah. Bukan hasanah. Silakan lakukan. Enggak mau. Walaupun ahlu bid'ah. Sehingga sulit untuk mencari bid'ah yang dolalah. Semua bid'ah pasti apa? Hasanah. Menurut yang melakukannya. Masa ada orang terang-terangan. Kami pelaku bid'ah dolalah. Jalan kami menuju ke neraka. Mari ikuti kami. Mau gemblung ya pak? Kalau mereka tahu itu adalah syar, itu buruk, itu jelek. Mereka menerima nasihat itu, mereka meninggalkan. Contohnya siapa? Ya kita-kita ini. X. Alhamdulillah nasihat itu nyampe kepada kita. Ilmu nyampe kepada kita. Alangkah butuhnya orang-orang di luar sana seperti kita ini. Yang dulu bergelimang dengan berbagai macam bid'ah. Allah berikan taufik kepada kita melalui dakwah ini. Sehingga kita sekarang bisa lepas dari bid'ah. Itu fungsi nasihat. Nah, supaya orang itu menerima nasihat, sekali lagi butuh uslub. Kita dulu orang yang benci dengan sunnah. Ada di antara kita. Bukan kita semuanya. Tapi alhamdulillah kemudian ngaji. Kemudian menjadi ahlu sunnah. Masya Allah, ada beberapa orang yang dulu musuh. Kemudian dia baik dengan kita. Ya. Di tempat sana-sana ada yang kayak gitu. Di sini saya gak tahu, Pak. Ya. Mungkin semuanya adalah ahlu sunnah dari awal. Masya Allah. Hadirin yang kami menekan. Dengan itu tercegahlah laknatullah terhadap umat ini. Tercegahlah umat ini dari apa? Laknatullah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Senyatak lain orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bersaudara. Saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Apa bentuknya, Pak? Apa bentuk saling mencintai? Di antaranya membantu. Memberi bantuan finansial, memberi bantuan pemikiran, memberi bantuan tenaga. Di antaranya bentuk cinta adalah menasihati. Jadi kalau kita dinasihati oleh orang saudara kita. Ini saudara kita. Masya Allah ustaz kita. Nasihati anak. Ini bentuk cinta beliau kepada kita. Bukan bencinya beliau kepada kita. Sehingga jangan tersinggung kalau dinasihati. Itu bentuk cinta mas. Jangan diterjemahkan selalu bentuk cinta. Selalu ngasih duit terus. Tulik karepmu. Kamu cinta saya? Ketika kita salah, ditegur. Diingatkan nantum muamalahnya yang baik. Akhi. Masa muamalah begini? Ini menyalahi sunnah. Oh ya, saya astaghfirullah. Jazakallahu khair. Saya diingatkan. Besok saya tinggalkan. Itu Masya Allah. Jiwa kita sebagai seorang mukmin siap menasihati. Dan siap menerima nasihat. Karena yang menasihati orang yang baik. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal mu'minun, orang-orang mu'minun, laki-laki, wal mu'minat, demikian pula mu'minat, orang-orang mu'minat, mukmin dari kalangan wanita. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, Allah katakan apa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Kita saling mencintai. Al-hubbu fillah. Mencintai antum karena ana uhibbukum fillah. Ana mencintai antum karena antum ahli sunnah. Hadirin yang kemudian. Bentuk cinta mencintai antar kita. Allah sebutkan. Apa? Langsung Allah sebutkan. Ya'muruna bil ma'ruf. Wayanhauna 'anil munkar. Bentuk cinta mencintai, bentuk sayang menyayangi adalah memerintahkan kepada yang baik. Kita diajak untuk soleh. Senang betul, Pak? Senang. Kita diajak untuk baik, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala Allah, mendapatkan jannatullah. Kita senang tidak? Senang. Demikian pula ketika kita berbuat salah. Ada pihak yang menegur, yang mengingatkan. Menghentikan laju langkah kita yang sedang salah. Tentunya dengan cara yang baik. Wah, kita jangan terima kasih banget. Hampir saja saya masuk jurang neraka.
Alhamdulillah antum datang ya akhi. Mengingatkan saya. Jazakallah khair. Coba kalau tadi saya dibiarkan. Mungkin bebas terus dosa saya. Tidak berhenti. Itu terima kasih sekali. Dua-duanya baik bagi kita. Kadangkala kita sebagai pihak yang menasihati. Ini ikhwan kita lagi lalai. Gimana ya saudaraku ini supaya aktif kembali ta'limnya? Saya datangilah. Datangi ke rumahnya, ngobrol. Ya, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Dia senang ada saudaranya, Lusna datang ke rumah. Karena selama ini tidak ada yang mau datang. Dia merasa mulai dikucilkan. Karena jarangnya taklim, sudah malu sendiri. Kita enggak mengucilkan, tapi karena dia jarang taklim, akhirnya dia menyendiri dan sekanya sudah ditinggalkan sama ikhwan. Merasa seperti itu karena tidak sering apa? Jarang datang ke taklim. Kita datangi dia, sambangi, bagaimana kabar, cerita ngalor ngidul. Kemudian di akhirnya nasihat. Hai, antum kok jarang taklimnya. Malu dia, tersipu. Tapi dalam keadaan dia yakin bahwa kita baik bagi dia. Nyatanya kita datang dengan membawa dia atau dengan membicarakan akrab dengan dia. Dia akan mengatakan, "Geh, ngenjang insyaallah, lo taklim ale." Ya lo tok weang kok ya. Ya. Enggak apa-apa. Itu tawassul bil haqq, tawassul bis sabr. Ya murun bil ma'ruf, wa nahy anil munkar. Kita menyiapkan saudara kita ini jiwanya untuk untuk bisa menerima nasihat kita. Jangan dicerca. Ini bukan masalah menajia. Dia belum menyimpang. Ini karena pengaruh kesibukan duniawi. Rangkul dia. Datangi dia. Untuk diingatkan. Tetapi ingat, hati-hati, jangan mencela, mencaci, mencerca, karena dia kita ingin nasihati. Nasihat itu sekali lagi, menginginkan orang lain untuk baik. Kadangkala ikhwan kita menasihati, yang dinasihati malah lari. Gimana sih caranya kamu nasihati? Tetap domai. Malah. Sudah orang jatuh pada salah, dia sudah malu. Jatuh pada salah, dia sudah merasa salah. Takut malah dimarahi sekalian lari. Enggak ada ikatan apapun dengan kita. Kecuali karena Allah Azza wa Jal. Hidupkan itu. Jangan matikan olehmu. Dakwah itu membuat orang senang. Basyira wa la tunafira. Jadilah engkau sebagai da'i yang memberikan orang gembira. Kepada sunnah. Jangan jadi da'i yang malah justru menjauhkan orang dari sunnah. Tingkah laku orang yang menasihati pun harus diatur. Apalagi engkau da'i. Kalau da'i itu kasar. Ditinggalkan oleh orang. Itu bukan orang yang meninggalkan yang salah. Da'i itu yang salah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menegur Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini sudah 4:30. Sejam berlalu ini, Pak. Ya, sedikit lagi, ya. Masih bersabar apa, Pak? Saya khawatir boknya dengan kesel maksudnya ini, Guru. Hadirin mengatakan, Allah berfirman, mengingatkan Nabi-Nya. Dalam menasihati umat jangan dengan kasar. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi. Kalau engkau kasar, kaku, sifatmu keras, lan faddu min haulik. Maka mereka siapa? Yaitu para sahabat akan menjauhimu, menghindari dirimu, pergi dari sekitarmu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, para sahabat itu bukan pihak yang tercela dalam ayat ini. Kalau itu terjadi maksudnya ya. Ini kan tidak terjadi. Ini nasihat. Yang disalahkan Nabi. Karena sikap yang salah mengakibatkan sahabat pada menghindar menjauh. Dan ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi pada Nabi. Tapi ini nasihat bagi siapa? Bagi kita. Terutama para duat. Wahai da'i, jangan engkau keras, kaku, kasar, tukang mencela, tukang mengumpat, sukanya marah-marah, emosi. Jangan. Karena mereka ini akan meninggalkanmu. Mereka akan lari dari dakwahmu. Gara-gara kamu yang salah. Bersikap lemah lembut. Sopan, santun. Agar mereka simpatik dengan dakwahmu. Adabnya dijaga. Kalimat yang lembut. Musa dan Harun diperintahkan berucap dengan ucapan yang lembut. Kepada siapa? Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkan oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun kalimat yang layyinan, yang lembut, yang baik, yang santun. Dalam rangka apa itu? La'allahu yatadzakkar. Mudah-mudahan dengan nasihat yang lemah lembut itu dia bisa mengingat. Dia tahu diri, dia mengerti kesalahannya. Enak menerimanya karena lembutnya bahasa. Yakhsha, dan akan timbul rasa takut dari perbuatannya mungkar. Dan kemudian dia mengakui salah dan dia kemudian beriman. Itu uslub dalam menasihati, dalam berdakwah. Sehingga kalau ada da'i yang kasar, yang memaki, mencela, mencerca, kemudian umat meninggalkannya. Jangan disalahkan umat, salahkan dirimu, wahai da'i. Akibat kasarnya ucapanmu, kotornya lidahmu, mencela dan mencerca. Orang ditinggalkan dengan hadis, dengan ayat tadi di atas. Orang ditinggalkan itu bukan semata karena dia menyimpang. Kita tahu kalau ada seorang da'i yang mengajak kepada kebatilan, kita diperintahkan berhati-hati dan meninggalkannya. Itu bab tersendiri. Karena kebatilan yang ada pada dia, kita berhati-hati menjauhinya. Jangan bersama dia. Jangan bergaul dengannya, jangan duduk dengannya, jangan menimba ilmu dengannya. Karena dia batil, memiliki keyakinan yang sesat. Kalau kita duduk dengan dia, kita akan terjangkiti kesesatannya. Nah, ada orang dengan ayat tadi, ajarannya benar, tapi sikapnya keras, kasar, kaku. Senangnya mengumpat, marah-marah, emosi. Orang pun akan meninggalkannya, gak simpatik lagi. Orang akan mengatakan, ya memang kamu ahlu sunnah. Ini jangan elek banget ahlaknya. Ya sudahlah, kamu ahlu sunnah. Memang ahlu sunnah. Bukan ahlu bid'ah. Tapi maaflah, saya tidak mau ta'lim sama kamu. Omongannya kotor. Kasar. Ditinggalkan orang itu oleh umat. Gara-gara sikap yang demikian. Menasihati itu bukan begitu caranya. Menasihati dengan mengatakan, Ustaz Fulan, nol prutul. Ustaz Fulan, ini sudah carut marut manhajnya, ditanpa bukti ngomongnya. Kalau memang kau tahu Fulan ini memang menyimpang, nasihati dulu. Bukan dikuar-kuarkan. Bukan dibawa ke mana-mana. Sikap kasar, sikap yang seperti itu membuat orang lari. Dan kau ditinggalkan umat. Maka dua belah pihak. Yang namanya nasihat sekali lagi. Iradatul khairil khair. Keinginan baik untuk orang lain. Ana ingin baik untuk saudara saya ini. Gimana caranya ya? Datangi. Ketemu di mana. Ajak dia dalam satu kesempatan. Mungkin hubungan kurang akrab. Akrabi dulu dia. Baru nanti kalau sudah akrab, sudah lembut hatinya, kita ingatkan ya, Khiantum, masa begini? Apa ya? Ah, iya. Antum salahi. Dia akan mudah menerima walaupun malu. Tapi dia akan menerima satu saat nanti. Kenapa? Nasihat ini empat mata.
Apalagi kalau itu berkaitan dengan wulatul umur. Pemerintah. Nasihat kepada pemerintah itu harus lebih tersembunyi. Fal ya'khud biyadihi. Ucapan Nabi, pegang tangannya. Ya ini empat matang ku bicara dengan dia. Menasihatinya, mengarahkannya. Menegur, mengajak. Kalau tidak bahasa menegur, mengajak. Pemerintah itu tidak harus presiden. Pemerintah itu dari jajaran atas sampai bawah. Ketika kita melihat ada yang tidak baik, mau bicara dengan Pak RT, perbaiki dulu hubunganmu dengan Pak RT. Sekali datang sana, gimana responnya? Oh, responnya baik. Dua, tiga kali sana. Dan jangan lupa, jangan datang lambaian tangan dawa pak. Tanpa membawa apa-apa maksudnya. Tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian. Maka akan kalian saling mencintai. Suatu hari ada keperluan, kepentingan menyampaikan hal. Sampaikan. Insya Allah dia sudah siap hatinya menerima ajakanmu. Persiapkan dulu. Bagaimana ikhwan? Kita sama tetangga kita, sama ikhwan kita, kita sama anak kita. Anak kaum muslimin, apalagi sudah besar, punya jiwa sendiri. Yang kadangkala kalau selalu sering dinasihati, akan marah. Tapi tidak berarti bebas, lepas dari nasihat, engkau penanggung jawab utama. Ya. Maka nasihat itu sekali lagi bukan dalam rangka menjauhkan orang dari kebenaran. Tetapi malah justru mendekatkan orang kepada kebenaran. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahirrabbilalamin. Cukup insya Allah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.